Istoria în mișcare.
Istoria în mișcare.
Istoria în mișcare.
Istoria în mișcare.
Cu jurnalista Luminița Dumbrăveanu.
Lume, soră, lume, dornică de viață și frumos. Bună dimineața! Vă salută Luminița Dumbrăveanu și Vlad Hatman, care vă invită la o ediție specială emisiunii Istoria în Mișcare, dedicată celui care a fost contemporanul nostru, Victor Dumbrăveanu, unul dintre cei mai valoroși și mai prolifici scriitori, prozatori și jurnaliști din spațiul românesc. Victor Dumbrăveanu a plecat la Domnul duminica trecută în zori dimineață, la 4 decembrie, exact așa cum îi plăcea prozatorului să se trezească dis de dimineață și să-și scrie romanele, nuvelele de dragoste curată, tandră, înălțătoare, chiar dacă afară domină o realitate cenușie și crudă. Oare de ce rămân atâtea în veci și numai omul moare? Se întreba Mihai Eminescu. Oare de ce? De ce pleacă cei mai buni, cei mai blajini și mai înțelepți, de care poporul nostru are acum atâta nevoie pentru a-și încolți din nou speranța și a găsi puterea de a se ridica din genunchi? Lume, lume, soră, lume, a mai plecat dintre noi un scriitor. Prin plecarea în împărăția cerurilor a scriitorului Victor Dumbrăveanu am devenit cu toții mai săraci sufletește. Literatura și cultura română a suferit o grea pierdere. Ori acest maestru al cuvântului a avut un loc distinct în literatura noastră, proza pentru adolescenți și tineri, care de-abia își formează personalitatea, domeniu foarte dificil din toate punctele de vedere, pe care nu s-au înghesuit să-l ocupe nici scriitorii din Republica Moldova și nici cei din România, mai cu seamă ultimii 20 de ani. De ce ziceam că am devenit cu toții mai săraci sufletește? Mă ajută o frază naripată din cartea scriitorului și psihologului Aurelian Silvestru, Fărâme de suflet, pe care o citesc în prezent. Părinții ne ajută să devenim oameni. Cărțile, să rămânem oameni. Ori fără oameni de omenie, fără credință, fără scriitori talentați, care să valorifice acel început al tuturor începuturilor cuvântul, viața nu ne-ar sluji la nimic. Ne-ar fi pur și simplu un infern. Vestea morții subite a scriitorului Victor Dumbrăveanu a fost pentru mine ca un fulger în plină zi cu soare. Este al doilea șoc de acest gen pe care l-am avut anul acesta după moartea la 7 aprilie a tatălui meu, Vasile. E prea mult pentru un singur an. Scriitorul Victor Dumbrăveanu nu mi este rudă. Suntem consăteni de vițe diferite de dumbrăveni. Părinții noștri au fost chiar vecini și s-au împăcat bine toată viața. Dar mi-a fost aici, la Chișinău, ca un tată povățuitor, sfătos, un om care m-a susținut mereu, atât în jurnalism cât și în literatură. Datorez acestui mare și valoros scriitor însuși drumul meu în jurnalistică și literatură, pentru că fiind în clasa 10-a, nu știam unde să apuc, la facultatea de istorie, la institutul de arte sau la jurnalistică. I-am scris o scrisoare și el mi-a spus cu tărie: ai nerv, ai pană, vină în rândurile noastre, a jurnaliștilor, a scriitorilor, și eu te voi susține cu tot ce pot. Și așa a fost, s-a ținut de cuvânt, pentru că era un domn de onoare. Am emoții deosebite și despre colaborarea, despre relațiile noastre de-a lungul ultimelor 20 de ani vom vorbi pe parcursul emisiunii. Acum mă grăbesc să vă anunț că vom realiza această emisiune împreună cu fiica scriitorului, Victor Dumbrăveanu, Doinița Dumbrăveanu Munteanu, manager în cadrul Institutului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova. Bună dimineața și bine ați venit!
Bună dimineața!
Și cu domnul doctor Ștefan Țurcanu, profesor la Universitatea Agrară de la Chișinău. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă mai spun că l-am invitat în această dimineață și pe domnul academician Mihai Cimpoi, dar nu a ajuns aici. Are de ieri telefonul mobil închis și sper că nu i s-a întâmplat nimic rău. Vă mai spun că pe parcursul emisiunii ni se vor alătura la această temă prin intermediul telefonului scriitorii Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru și Mihail Gheorghe Cibotaru, oameni cu care Victor Dumbrăveanu a fost în relații colegiale, prietenești și omenești. În definitiv, dragă Doina Dumbrăveanu Munteanu, în 2003, mi se pare, ați pierdut-o pe mama, Eugenia.
Da, exact.
Acum l-ați pierdut și pe tăticu.
Da.
Cum trec zilele și fără tata?
Foarte greu. Foarte greu. Dumnezeu a vrut să mi-o răpească pe mama foarte devreme, La doar 56 de ani, într-adevăr, s-a întâmplat în 2003 și exact peste 8 ani și 8 luni, Dumnezeu l-a luat și pe tata. Am rămas orfană, nu doar de mamă, ci și de tată. Sigur că sunt copleșită de emoții și de durere și ce să zic despre tata, nu pot vorbi la timpul trecut. Vorbesc doar la timpul prezent și până acum nu pot accepta ideea trecerii sale în neființă, nu pot accepta ideea morții sale. Exact așa cum tata n-a acceptat până în ultimele zile, n-a acceptat ideea fatalității. Nu credea că se duce, că pleacă în lumea celor drepți. S-a ținut de viața asta, s-a ținut de viața pământească și a sperat până în ultima zi că se va face bine.
Ca în cânticul Măriei Tănase, nu m-a mai satur viața de tine.
Îi plăcea foarte mult viața, iubea la nebunie viața. Avea multe planuri, multe idei, multe gânduri pentru viitor. Avea proiecte literare pe care le împărtășea cu membrilor familiei, prietenilor, apropiaților. Nu și-a terminat nici ultimul roman pe care îl considera romanul vieții sale, intitulat Ura noastră-i, iubirea noastră ca o ură. Iubirea noastră ca o ură. Deci asta este ultimul său roman care este neterminat, dar avea proiecte pe viitor, vroia să scrie în continuare pentru copii și dacă tot Delia, cunoscută în
cea de-a doua nepoțică,
cunoscută ca Dădița, da, a mers anul ăsta la școală, în clasa 1, și tata avea ideea de a scrie o carte pentru copii, dar pentru copii de vârstă școlară. Și zicea că am să merg la școală împreună cu Delia, am să fiu în preajma ei, am să urmăresc jocul copiilor, replicile copiilor de vârsta ei și vreau să scriu o carte pentru copii de 7 ani. Pentru copii care au mers în clasa 1.
Cartea aceasta, Goangele, da? Dădiței? Are o popularitate extraordinară. Sunt niște novelițe micuțe așa, și nu numai pentru copii, pentru că toate, să spunem așa, trăsneuțele, nepoțele care avea 2-3 anișori, el le-a făcut în literatură și sunt bune și pentru bunici și pentru părinți. Chiar am auzit de la părinți și bunici reacții, ecouri la această carte.
Da.
Aveți în
O am în față. Da, i-am fost și lector într-un fel, lector, redactor. Am avut o deosebită plăcere să-i lecturez cărțile, să-i le citesc, să-i îngrijesc, și nu doar Goangele Dădiții, ci mai multe povestiri, volume și de novele, romane.
Jurnalul La Paris, La Neamuri, mi se pare că e redactat.
Exact.
Și exact. La Radio București el cu mândrie spune că fiica mai mare, Doinița, nu mi-este doar redactor, dar și corector. Și spunea la Radio București, am ascultat aseară.
Îmi făcea o deosebită plăcere să-i citesc cărțile, să-i citesc opera, să-i o mai redactez, mai discutam împreună, mai vedeam cum să mai șlefuim pe alocuri stilul, pe alocuri fraza, deși nu cred că fraza lui era într-un fel, era șlefuită de la natură, pentru că avea un stil aparte,
mustos,
un stil mustos, un stil frumos, un stil inconfundabil, avea și un simț al umorului inconfundabil și acest lucru se reflectă și în opera lui, pentru că este plină de, opera lui este plină de mustește de momente pline de umor, pe alocuri sarcastice, pe alocuri
hazli,
exact așa cum era tata și cum îl cunoșteam noi cu toții.
Bielicov îmi spunea zilele astea că zice, ca să-ți dai seama ce umor inteligent avea, când te întâlneai pe stradă, spunea, așa e că ești bucuros să mă vezi. Nu el spunea, sunt bucuros să te văd. Deci așa e că ești bucuros să mă vezi. Tot timpul zâmbitor. Eu îi spuneam omul lumină. Așa e, domnule Ștefan Țurcanu. Vă cunoașteți de elevi dumneavoastră. Sunteți din satul vecin cu satul vecin satului nostru. Deci satul Pelenia, lângă Corlăteni. Și pe atunci nu aveam școală de 10 clase. Și Victor Dumbrăveanu a mers la Pelenia. Și acolo v-ați întâlnit. Așa a fost toată viața lui. Zâmbitor, blajin.
Deci, precizăm istoricul. Se numea pe atunci satul Strâmba.
Da. Acum a rămas doar o mahala. Strâmba. Prima asta dinspre Bălți.
Ah, te n-am știut eu.
Să știți.
Deci, dacă dumneavoastră ați cum ați accentuat că a fost un maestru al literaturii, eu pot cu certitudine să repet că pe lângă aceasta a fost și un maestru al omenirii. Prietenia noastră și-a început la sfârșitul anilor 50, când Victor, din satul, cum ați menționat, din satul Corlăteni, vine să-și continuă studiile la școala internat din satul meu natal, din satul Pelenia, care anticipez că probabil și pentru dânsul de veci Pelenia, un sat natal, pentru că a luat multe de la Pelenia, și probabil că în mare parte și profesia tot se începe undeva de la Pelenie, dat fiind faptul că am avut un învățător de limbă și literatură, învățător de litere, de excepții, Petru Bacoș Răposat.
Și director de școală, am înțeles că era.
Atunci deja nu era director de școală, era pur și simplu învățător, dar a fost mulți ani și director de școală. Iată, pe deplin, cu certitudine, Victor a fost primul discipol, adică nu, pardon, al doilea discipol a acestui mare pedagog, primul fiind de altfel poetul Ion Vieru, care, folosindu-l de moment, recent, a doua zi, deci după plecarea în tinerețea lui Victor, el și-a împlinit 70 de ani. Dar revenim la prietenul meu de viață. Deci, în clasa 8-a, venind de la Corlăteni, un băiețel timid, așa cum așa a rămas pe toată viața, gingaș, fizic, nu se deosebea de mulți alți colegi de clasă, dar arată cu mentalitatea, Dumnezeu i-a compensat tot acest, cu mentalitatea, cu bunătatea lui, el domina. Ca mai apoi, prin aceste calități să devină un lider la învățături în clasă, să devină un lider la învățături în școala noastră și de altfel și le-a proslăvit pe parcursul activității sale.
Am înțeles că 54 de ani de prietenie.
Da, da.
Și nu v-ați certat niciodată. Ați spus asta la pomenire.
Absolut, da, da.
M-a impresionat extraordinar.
Și nu pot să-mi imaginez cel puțin măcar o vocală sau o consonantă cu o intonație așa mai apăsată. E ceva de incredibil, dar asta e realitatea. Dacă nu pot să ascund nimic, așa e adevărul. Îi toată vremea, și la bine. Desigur că viața nu e atât de uniformă. Deci sunt lucruri pozitive, sunt lucruri negative, sunt, mă rog, situații diferite. Dar oricum, și la bine, și la bine, și la bine, și la rău, toată vremea ne împărtășam. Avem ceva, mă. Unele chestiuni, unele probleme care ne făcea emoții pozitive, le discutam. Se întâmpla că ceva mai puțin pozitive, iar nu mai vorbim de cele care deodată, mă rog, firește și ce se întâmplă în viață. Deci, permanent ne împărtășam cu toate ajunsurile și neajunsurile din viață.
Da, domnule profesor, dumneavoastră ați fost alături de el până la ultima suflare și am înțeles că v-a spus mai multe despre acest roman.
Da,
câte pagini, da. Ce mai avea de făcut?
De sigur că eu nu sunt cum, ca Doinița, n-am fost
Doinița v-a completat, dar nu, dumneavoastră nu, ați spus asta la pomenire nu, și eu am reținut.
Da, desigur. Nu, de eu nu vreau să accentuez următoare. Eu, Doinița, dacă a fost redactor, a fost acolo, eu știu, din punct de vedere profesionist, dar ideinic, eu aș spune că am contribuit și eu cât de cât parțial la arta lui de a publica. Deci, în ce constă asta? Vreau să menționez că practic toate ideile care, ce lucrări le aveam gând să le publice
sau un manuscris,
anticipația, uite, vreau, am de gând să scriu așa, am de gând să întocmesc așa. Deci, asta era. Mai mult, el și-o lua pe el însuși și numai la sfârșit, când Isaima apărea lumina tiparul,
volumul
dat, lucrarea dată, romanul, novelele și așa mai departe. Deci, atunci el venea cu de acum cu informații mai deplină.
Da, era de
mai amplă. Da, era de dealmaș, așa,
era
cum se spune
viață,
la domnul.
Într-adevăr.
Dar iată ce vreau să accentuez. Într-adevăr, eu am spus atunci la masa de pomenire despre romanul acesta, că asta e unica lui operă, în primul din punct de vedere al tematicii, care nu știm tematica lui, că
Un roman document despre nefericită al Basarabiei sovietică.
Corect. Dar ce alt vreau stil. Să spun? De data aceasta el a venit în ajutor nu la sfârșitul, că la finele ediției, după lumina tuparului al acestei lucrări. Dar de parcurs mai mult de un an, practic nu era zi să nu ne telefonăm, să nu contactăm. Și tot ce scrie el, iată, îmi publica. Ea n-auzi, ascultă ce am scris eu și cu o lungă. Deci, cu alte, toate cele, peste 1000 de pagini care le-a aranjat el pe hârtie, eu eram textual, eram la curent cu el.
Am înțeles că s-a documentat foarte mulți ani în arhivă.
Foarte mult,
tema Florii
lui
Brejnev,
la Chișinău.
Deci va fi un roman documentat.
Spunea, astăzi să nu mă telefonez, deci am să fiu în arhivă. Deci, da, ia că
mai
să
mult ca atât, eu am să mai completez că vorbea cu istorici, din Moldova, vorbea, comunica, afla detalii, își împărtășea impresiile sale, se documenta în arhivă. Deci a fost o muncă asidu și știu, țin minte că lucra pe parcursul unui an și ceva, scria câte, avea el o normă, el își punea un volum de pagini, câte 3, 4, 5 pagini pe zi și dacă nu realiza acest volum, nu ieșea nici măcar la plimbare sau la întâlnire cu prietenii, nicăieri. Deci el îmi spunea, uite,
Era foarte muncitor și insistent,
lucra cu foarte multă străduință la acest roman și pe parcursul ultimilor 3 luni a stat la noi, deci când stătea la spital, când nu era internat în spital, stătea la noi și eu îi ziceam, tata, poate scrii. Nu, eu nu pot. Nu, mă simt foarte slăbit.
E adevărat că atunci când era la pat, deja țintuit la pat, zicea că are nevoie de 3-4 săptămâni să încheie acest roman.
Exact. Asta îmi zicea. Am nevoie încă de o lună. Am nevoie și întreba și doctorii. Întreba, eu vreau să-mi termin romanul. Am să reușesc să-mi termin romanul. Deși credea în adâncul sufletului, niciodată n-a acceptat ideea morții sale și mereu zicea, mă fac bine, încă puțin, eu deja sunt aproape sănătos și mă apuc de roman. Acum deocamdată mă simt încă foarte slăbit după chimioterapii, sunt foarte slăbit, sunt epuizat, nu pot, nu am inspirații, dar am să termin.
Da.
Și sigur că doar o clipă, sigur că toată lumea așteaptă acest roman. Unii îmi spun că, Doina, ar trebui tu să termini romanul. Nu. Romanul va rămâne exact acolo unde s-a oprit tata, dar el va fi publicat. Și eu mi-asum această responsabilitate de a-l
ca
edita.
Ca și fost redactor, cunoașteți citi stilul deja, adică se pot anumite corectări de făcut.
Bineînțeles, deci, dar n-am să intervin pe
ordin
substanță.
Ordin stilistic, da, am înțeles.
Deci, de ordin stilistic, da. Redactarea stilistică, corectura, dar pe text, ca și substanță, n-am să intervin și cu atât mai mult nu pot să-mi asum responsabilitatea și dreptul de a termina romanul, în sens de, pentru că nu cunosc care a fost ideea lui tata, cum a vrut, deși el îmi...
Veți vedea și din materialul brut care s-a adunat pe lângă acest manuscris, trebuie să fie o mapă cu documente brute.
Sunt
sau
mai multe mape,
da, notițe.
Sunt mai multe mape cu notițe,
da.
Tata ne citea...
Îmi place că ziceți că nu veți tăia niciun cuvânt, îl va apărea așa cum a zis și zic, ce înseamnă familie educată de oameni gospodari din satul Corlăteni. Deci dacă a zis tata, e lege. Și chiar atunci când tata nu mai este. Facem acum legătura cu președintele Uniunii Scriitorilor, domnul Arcade Suceveanu, un poet bucovinean, drag inimilor noastre. Bună dimineața, domnule Arcade Suceveanu.
Bună dimineața.
Domnule
Alo.
Suceveanu.
Da.
Se răresc rândurile noastre.
Da, din păcate se răresc rândurile și am pierdut în ultima vreme tot mai mulți scriitori de valoare. Iată că și Victor Dumbrăveanu a plecat dintre noi, fiind unul dintre reprezentanții de valoare ai generației 70, generație care a reabilitat pe deplin esteticul în artă, care a scos definitiv, să spunem așa, literatura noastră din schemele ideologice ale timpului. Victor Dumbrăveanu a scris de-a lungul timpului mai multe cărți de proză și publicistică, romane și novele, cărți pentru copii. Preocupările sale s-au concentrat cu precădere în mediul rural, în realitatea cotidiană, vie, palpabilă a provinciei basarabene. Dar apreciem în mod deosebit povestirile și romanele sale consacrate tinerilor, adolescenților. Este unul din puținii noștri autori care au explorat lumea tulbure și complicată, să zic așa, a adolescentului. A scris mult, a scris permanent, a fost un scriitor al scrisului permanent. A creat caractere și tipologii. A fost un ziarist și un publicist fervent. A activat în calitate de corespondent sau de redactor șef la mai multe ziare și reviste, cum sunt Tinerima Moldovei.
Practic
Moldova,
toată viața după, chiar și din timpul studenției, da,
s-a aflat în jurnalistică. A fost redactor șef la Orizontul, la ziarul Capital, a scris sute sau poate mii de pagini de publicistică. A scris un admirabil jurnal parizian la Paris, la Neamuri.
La Neamuri, da.
Da. Dar am admirat întotdeauna la Victor Dumbrăveanu calitatea umană, dimensiunea lui morală. A fost un om modest, poate excesiv de modest pentru această lume și pentru aceste vremuri pervertite în care ne este dat nouă să trăim. A fost un om blând și cu minte, absorbit în totalitate de iluzia scrisului, străin de orice spirit de gașcă, rezonabil în toate situațiile, un om imparțial.
Calm, da, și foarte cumpătat.
Cumpătat și n-am observat la el acel nenorocit sentiment de invidie și rancune ce caracterizează în general și spre regretul nostru lumea artiștilor.
Pe la noi, pe la Uniune, lumea are repede să aprinde, se mai ceartă. Și el apărea tot timpul ca un împăciuitor, cu o glumă.
Împăciuitor, da, un om foarte calm, liniștit, echilibrat, imparțial. Își vedea descrisul lui. Era un scriitor absorbit de ceea ce crea el, de ceea ce plăzmuia.
Domnule Suceveanu, ați fost vreodată la întâlniri cu cititorii prin sate împreună cu Victor Dumbrăveanu?
Am fost de câteva ori, da, s-a întâmplat și avea un discurs foarte, foarte antrenant. Știa să se prezinte extraordinar de bine în fața copiilor, atât în fața celor din clasele superioare, cât și în fața celor din clasele primare. Știa să susțină un dialog foarte interesant, să răspundă interesant și incitant la întrebările copiilor.
Avea priză, avea lipici.
Avea priză și îi plăcea întotdeauna să și citească câte ceva, citea câte un fragment mic așa din proza lui. Da, așa vom reține.
Sfătuos ca Ion Creangă.
Da, da.
Domnule Suceveanu, din satul nostru Corlăteni este și marele poet Liviu Damian.
Da.
Ați fost la întâlnire cu cititorii în satul Corlăteni?
Din păcate nu am fost niciodată în satul Corlăteni. De fiecare dată când plec spre nord, la baștina mea, trec tangențial spre Cernăuți, plec tangențial prin Corlăteni, adică Corlătenii rămân în partea dreaptă, da. Și întotdeauna mă gândesc, deci am acest gând să plec odată la Corlăteni, să am o întâlnire acolo la școală
la
sau
școală,
liceu, ce este. Da. Și să merg și la mormântul lui Liviu Damian, la casa lui Liviu Damian.
Eu cred că o facem în curând această bucurie consătenilor.
M-aș bucura foarte mult și eu. Este o restanță a mea, să zic așa.
Cu atât mai mult că tata a fost un prieten foarte bun cu Liviu Damian.
Da, da, vom auzi chiar aceste lucruri spuse de Victor Dumbrăveanu. O ultimă întrebare. La înmormântare, domnule Arcade Suceveanu,
da,
mi-ați spus că, virgulă, cu 2 săptămâni înainte de a muri, a fost pe la Uniunea Scriitorilor, pe picioarele lui, puțin
da,
slăbit,
fost,
dar cu mare speranță puteți să deschideți
slăbit, l-am înconjurat toți colegii, l-am salutat, am stat cu el de vorbă, l-am încurajat. El, de fapt, nu era disperat, arăta un optimism așa, destul de energic și ne-a vorbit despre romanul lui care se află în faza finisării, un roman despre perioada lui Brejnev în Moldova, pe care îl vedea ca pe romanul vieții lui. Era, spunea el, cea mai bună lucrare a lui. Și avea multă poftă de scris, avea sete de viață, vrea să termine acest roman și iată că parcă parcele stăteau la pândă și i-au tăiat firul vieții, nu l-au lăsat să pună la punct acest roman, dar eu cred că acest roman, ne-a spus și el, trebuia doar să treacă de câte ori așa peste el, să-l pună așa la nivel de virgul,
mai
la
mult
nivel
ca
de frază.
Am înțeles structură. Că
dar
unele bucăți trebuie aruncate.
El este gata, da.
Da. Domnule Suceveanu,
da,
eu mă rog domnului Uniunea Scriitorilor să aibă posibilitate, că dorință cu siguranță are, ca să ajute familia să editeze acest roman.
Da, vom
roman
avea grijă împreună și cu familia să tepărim acest roman, cu siguranță, da.
Da, și să facem împreună un demers la
da,
primăria municipiului Chișinău, în vedere Uniunea noastră a Scriitorilor, ca să redenumim o stradă în numele
da,
scriitorului
Victor
Dumbrăveanu.
Vom avea grijă, da, ca să înveșnicim și memoria numelui lui Victor Dumbrăveanu, da.
Exact, pot să vă spun că în prima ședință a Consiliului local din satul Corlăteni, deci săptămâna care vine,
da,
fratele meu, consilier local, va veni cu această inițiativă pentru instituirea unei străzi în numele lui Victor Dumbrăveanu și o stradă centrală și un demers către Consiliul Raional pentru ca Orășelul Râșcani să fie de asemenea o stradă în numele lui Victor Dumbrăveanu. Acționăm cu fapte concrete, nu cu vorbe.
Da, Victor Dumbrăveanu merită acest lucru și trebuie să avem grijă ca și în Chișinău să fie o placă comemorativă, poate și o stradă. Da,
da, eu cred că săptămâna viitoare oricum avem Consiliul Uniunii Scriitorilor și nu ne va lua mult timp să facem acest demers către primarul
Dorin
Chirtacă.
Așa este, da.
Vă mulțumesc, domnule Suceveanu,
și să aveți o zi bună. O zi bună și dumneavoastră.
Mulțumesc că ați fost alături. Doinița Dumbrăveanu Munteanu, studioul la Radio Vocea Basarabie, fiica cea mai mare a scriitorului Victor Dumbrăveanu, și domnul profesor universitar Ștefan Țurcanu, Universitatea Agrară. Ce aveți de precizat sau de adăugat după intervenția domnului Suceveanu, că, ca să știu, mergem mai departe despre acest roman. Sper să aveți sprijinul. Domnul Suceveanu este om de cuvânt și sper să aveți acest sprijin.
Sperăm la lucrul ăsta.
Da, eu și eu voi face tot ce îmi stă în putere, pentru că domnul, îmi vine greu să nu-i spun, domnul Victor Dumbrăveanu a făcut tot ce a putut pentru mine și eu voi face tot ce voi putea pentru a-l cinsti, așa cum se cuvine.
Apreciez foarte mult susținerea Uniunii Scriitorilor din Moldova, a primăriei municipiului Chișinău, și așa sau altfel, bineînțeles că așa sau altfel, cu susținere sau fără susținere, familia va publica acest roman și va duce la bun sfârșit, va oferi posibilitate cititorilor să vadă.
Un alt Victor Dumbrăveanu, e o schimbare de registru, ca stil,
exact,
ca și substanță. Să spunem ascultătorilor că Victor Dumbrăveanu a lucrat foarte mulți ani în organele primăriei, la pretură, a lucrat cu tot un consătean de-al nostru, domnul Leonid Bujor, care este astăzi consilierul primului ministru Vladimir Filat, și a administrat revista Capitală, exact, ediția de limbă rusă.
Și aș vrea să-i mulțumesc cu această ocazie și domnului Leonid Bujor, care s-a implicat nemijlocit în acordarea unui ajutor financiar la funeraliile tatălui meu.
Ne-am întâlnit cu Leonid Bujor și eram cu domnul Suceveanu, discutam.
Da, dumnealui a fost și la mormântare. Și la mormântare.
Așa de emoționat, era prima dată l-am văzut pe domnul Bujor atât de emoționat. Bărbații, mă rog, sunt mai... așa, ascund sentimentele, și spunea, că tata meu spunea de trei oameni, vezi, Leonid, să iai exemplu de la ei, domnul ăsta, Victor Dumbrăveanu, Liviu Damian și încă o persoană pe care eu nu o cunosc, mă rog, am plecat de la 16 ani din sat și nu prea cunosc, dar iată ce părinții dădeau drept model. Și vă dau și exemplu propriu, atunci când vorbea Victor Dumbrăveanu la radio, eram elevă, tata spunea, liniște, vorbește Victor Dumbrăveanu, om mare și deștept.
Da.
Și noi toți stăceam. Așa, deci iată, apreciere de că lumea.
Dar revenind deci la publicarea acestui roman, eu ziceam că, sigur, apreciez eforturile tuturor colegilor de breaslă a lui taică-meu, a colegilor din primărie, a colegilor din guvern, dar așa sau altfel ziceam că voi publica acest roman. După cum și tata, având într-adevăr, cum zicea și domnul Suceveanu, având o modestie excesivă, pentru că tata într-adevăr a fost un om de o modestie excesivă și lucrul ăsta trebuie să-l recunoaștem.
Proverbială,
monumentală, mai mult ca atât. Eu am să zic, după ce a încercat în nenumărate rânduri să găsească, să publice Goancele Dădiței,
da.
Goancele Dădiței, și-a bătut la ușa mai multor edituri care i-au închis ușa în nas și nu au acceptat să-i publice Goancele Dădiței. Tata de atunci scotea bani din buzunar și a zis că, deci s-a ambiționat de fiecare dată și a zis că, zicea că eu am să-mi adun bani și am să public. Și nu este doar singurul exemplu cu Goancele Dădiței. Din buzunarul lui a publicat ultimele cărți, ultimele volume, cum ar fi ultimele volume, cum ar fi Îngerii de ceață, da. Primăvara fără noi, File de adio reeditat, Păunița sau Pasărea de noi, exact.
Lecția de amor,
exact, exact. Da. Eu le cunosc pe toate pentru că le-am citit în nenumărate rânduri și
vreo 3 ori le-am adunat, că sunt foarte multe date greșite și pe internet și
doar ultima carte care a apărut în timpul vieții lui taică-meu se numește Bezna Albă și a ieșit cu suportul editurii
acesta,
Lumina. Da? Este ultima carte, a apărut toamna asta, nu cred că...
Știam că avea o nuvelă, Bezna Albă, într-o ediție mai veche.
Da, este un volum de novele.
Antologic, probabil.
Exact, este un volum de novele mai vechi, cum ar fi Drăgostița, da. O Cafeluță, Casa lui Steblea, Oameni
asta.
De Zăpadă, etc.
Bezna Albă.
Deci ăsta este singurul volum care a apărut cu suportul editurii Lumina. În rest, tata obișnuia toate cărțile, începând cu Goancele Dădiții. Apoi a apărut Plânsul Jucăriilor Stricate, care iarăși este un volum pentru copii, da, exact ca și Goancele Dădiții, un volum de nuvele sau nuvelete, cum le spunea, da. Îi plăcea să spună. Și romanele și volumele pe care le-am amintit ceva mai
după
sus.
După emisiune am să vă dau un interviu acordat postului de Radio București, de Victor Dumurăveanu, și acolo el vorbește despre anumite dorințe. Deci, nu doar romanele care le-a reeditat, dar mai are acolo 2 romane. Eu am notat undeva, da. După emisiune vă arăt că avem, rog pe domnul Ștefan Țurcanu să ne spună de ce nu a fost apreciată bunătatea lui și practic de peste tot, anume pentru că era un bun și se dădea la o parte, a fost concediat. Inclusiv ultima dată de la revista Moldova, unde omul era în concediu medical.
De cum se cădenie rară.
Era în concediu medical și se trezește dat afară. Asta a fost, după moartea soției, asta a fost, am înțeles, al doilea stres, care probabil a și dat complicații la...
Luminița, dacă îmi
organul respectiv.
Dacă îmi permiteți, eu am să intervin aici, pentru că cunosc foarte bine, fiind copil... Practic trăiam a doua casă era casa presii, pentru că tata fiind redactor șef de la revista Moldova, noi veneam, eu fiind elevă, treceam strada și urcam sus la etajul 5 unde îmi făceam lecțiile, tata mergea și mă hrănea la cantina casei presei, cunoșteam tot personalul revistei, domnul Anatol Ciocanu, pe răposatul, Dumnezeu să-l ierte, Alexandru Gromov,
da.
Pe domnul Vatavu, etc. Deci cunoșteam, eram practic.
Păi el a lucrat și la Moldova de atunci
și
s-a reîntors acum în formula
exact,
nouă.
Are peste 20 de ani de lucrați la revista Moldova. Și ziceam, eu eram, nu doar tata, dar și noi cei din familie eram absolut nedumeriți și ziceam că cum s-a putut întâmpla pe lângă... Probabil, iarăși, din nou, din exces de modestie, i s-a acordat o lovitură sub centură.
Da.
Prima dată.
El
prima
era
dată,
bolnav
nu,
și...
Prima dată, mă refer la atunci când, după ani de zile, după ce a lucrat ani de zile la revista Orizontul, apoi Columna, a fost, practic... L-au plecat.
După ce a ridicat prestigiul,
exact,
revistei,
că pentru
eu eram
era
elev abonat la această revistă.
Da. Deci
o țineam în mână ca pe o bijuterie.
Da.
Revista avea o popularitate enormă în rândurile tinerilor și nu doar tinerilor, de oricare vârstă. Deci era o revistă și efectiv, deci l-au alungat, l-au șutat de la revistă, da. Pentru că eu cunosc mai multe detalii, nu vreau să intervin. Și apoi a doua lovitură sub centură a primit-o anul ăsta, în aprilie anul ăsta, când efectiv a fost concediat, mai întâi a fost destituit din funcția
de secretar general.
Nu era secretar general, era șef al departamentului literatură.
A, deja, eu știu că pe vremea domnului Marian era secretar general.
Acum dar acum anul ăsta, deci era, l-au destituit din funcția de șef al departamentului literatură și l-au făcut simplu colaborator, iar tata era frustrat. de acest lucru. Dacă era după aia
în concediu medical, am înțeles, de la colegi, și îl destituie, deci ăsta a fost un ciocan în moalele capului,
ca după aia să-l concedieze definitiv. Și noi, bineînțeles, că i-am angajat un avocat, dar până la urmă, deci, ca să vă dați seama, acest domnul Roșca nici măcar la mormântare, nici măcar în al 12-lea ceas, nu a avut curajul să se apropie de mine ca fiică și să, într-un fel, să-și exprime regretul.
Omenește.
Da. Și să-și exprime regretul pentru cele făcute.
Doamna
pentru
că Doina tata Dumbrăveanu Munteanu
a fost, da, într-adevăr, o lovitură, o lovitură crâncenă.
Ați reținut întrebarea mea, dar răspundeți la ea, da, deci vă dau timp. De ce s-a procedat așa tot timpul cu el? Parcă a fost un om bun, dar de fapt și foarte ghinionist. Acum îl avem la telefon pe cunoscutul poet, publicist și traducător, Leo Butnaru. Bună dimineața, domnule Butnaru.
Bună dimineața.
Vă salut și vă invit să vă alăturați nouă aici la Masa Amintirilor. Ați fost și colegi de facultate și
prieteni. Da, eu sunt împreună,
prieteni.
Vă ascult în direct la calculator. Da.
Ați fost nu doar coleg, ci și prieten încă de la facultate. Ați fost printre primii, de fapt poate chiar primul, care a publicat pe internet vestea despre moartea prematura lui Victor Dumbrăveanu. Când ați vorbit ultima dată cu el la telefon?
Cu tremurător se vorbește, a trecut, pentru că eu sunt aici într-un spațiu, iată, de la geamurile noastre se deschid spațiile unde ne plimbam cu Victor, cu Eugenia, cu Doina, cu Dumitra și cu Flavia, când era micuț în pădurea asta de la Ciocana, de la Sadoveanu, și e complicat. Ultima oară, cred că cu 10 zile în urmă, adică când ne-am telefonat, adică la mobilul său, mi-a răspuns Dumitra, venise deja din... sau cine, o voce femenină, și zic, dați-mi-l pe Victor. Și mi-a dat, și uite, mă externează cu voce stinsă, și eu credeam cum se întâmplă după chimioterapie, că l-am vizitat și când la prima ședință lui de chimioterapie în septembrie, și zic că și revine. Zic, cum ajunge acasă, Victor, îmi dai un telefon fix și mai discutăm. Și el mi-a promis, și uite, duminică mi-a telefonat dimineață Doina că s-a stins. Păcat, foarte
și
mare păcat.
Și dumneavoastră imediat ați spus vestea pe blogul personal.
Păi era și firesc. Eu m-am publicat un eseu mai amplu și în
Fluxul de ieri.
Și în Dor de Basarabia din Iași. Am primit, au venit și pe Facebook și pe blog, au venit condoleanțe până și din Germania, până și din Italia. Cei care mă cunosc, cei care l-au cunoscut, și ce să faci? Părerea de rău este generală. Când pleacă un om bun, un scriitor bun, n-ai ce face.
Cu adevărat.
În satul ăsta global.
Dumneavoastră ați fost prieteni nu numai la bucurie, dar și la durere și la greu. Ați avut de înfruntat cenzura sovietică și ați și suferit împreună cu domnul Dumbrăveanu, mână scurtă, la ziarul Tinerimea Moldovei. Puteți
mai
spune
era,
mai multe detalii ascultătorilor?
Era o tradiție a KGB-știlor sau consumoliștilor sau partiniților să ne curiță de la ziar. A pățit-o și Tudor Marin. Asta, Victor,
cum s-a
era
întâmplat atunci?
Și,
în 77,
sigur,
da?
Putem?
În 77, zic, cum s-a în întâmplat atunci?
Da, a fost în 76, în 77 și mai târziu, pentru că Victor fiind adjunctul, semna materialele pe care le propuneam noi. Și el fiind un om de bună credință, de bună intenție, dar elora ciclopilor de la planetare, cum spunea, le se păreau că sunt delicte ideologice. Și el a căzut din cauza unui interviu cu sau cu Ion Ciocanu sau
cu Ion Druță. Dumneavoastră
Druță,
pentru
da,
un interviu...
Luat de mână scurt, da, mână scurt tot a fost. Am căzut din cauza unui eseu despre Cogălnicianu și tot așa. Adică eram permanent persecutați, amenințați, dar eram tineri și puteam reveni.
Victor, dumneavoastră erați redactor la acest ziar, această publicație. Victor Dumbrăveanu era redactor șef adjunct.
Exact.
V-a luat apărarea și după ce v-au dat afară pe dumneavoastră, l-au dat și pe el. Da, cam așa se
întâmplă. Vedeți care a fost problema. Atunci ei țânteau, erau puncte fixe. Eu deja am fost dat afară când rămăsese de adjunct Sergiu Manea, Dumnezeu să-l ierte, dar cu toată bunătatea lui, cu toată buna intenție, n-a putut să ne salveze pentru că s-a pasat de sus.
Da, eu...
Deja Pavel Cristof, care era mai tare, plecase la școala de partid și noi rămăsesem așa slăbiți într-un fel. Forturile noastre erau slabe, dar nu mai puteai face nimic pentru că în perioada aia sintetis excepțională acerbitatea, nocivitatea, agresivitatea, stupizenia ideologică comunistă și cenzura și toate celelalte. Adică era un timp a sugrumărilor și a călușului în creier.
Da, eu am și informația cine a făcut presiuni ca să fiți dați afară toți.
În
scurt, Leo Butnaru, Victor Dumbrăveanu, pentru că v-a luat apărarea Ivan Timofievici Guțu,
păi
prim-secretar
da,
al Comsomolului, iar ziarul era al Comsomolului. Asta o știu de la scriitori care de asemenea au lucrat la Tinerimea Moldovei.
Păi cam să știau că ei erau, pe urmă tot au proliferat, au ajuns seară prin scaune, deputați, adică
da,
la noi
da.
Reu se perpetuează, șacalii, deci ciclopii și acum mai sunt destui prin Parlament și nu numai.
De aceea trebuie să-i numim, poate îi mai împuținăm.
Ei sunt cu obrazul gros,
da.
Cu părerea erau, până și căghebiștii tot proliferează și își fac jocurile.
A fost Victor Dumbrăveanu un om de caracter?
Păi el a fost în primul rând un om foarte onest. Și onestitatea ține loc de caracter în felul său. Adică el a fost incoruptibil în sensul că nu putea să abdice la niște principii a bunei măsuri, a bunei cuvințe, a eticii, a prieteniei, a colegialității. Așa că aici de acum este caracter. Chiar dacă unora le părea părea slab, așa zicem, ca atitudine, în sensul că nu se băga în față. Dar în fond, în statornicia lui, sigur că a fost un om mai special.
Un om integru.
E așa, e bine spus.
Domnul scriitor Mihail Gheorghe Cibotaru îmi spunea aseară că au lucrat foarte mulți ani împreună, în curând vom vorbi și cu dumnealui la telefon, dar îmi spunea că era calm, așa, pe alocuri timid, tăcut. Dar atunci când avea de spus ceva, se apropia și oricum spunea, foarte tacticos, era foarte principial. Nu făcea ceva împotriva lui.
Da, vezi că portretul lui Victor este aparte și pentru că și el a fost un om aparte, a fost poate cu buna măsură a satului nostru, care acum s-a dereglat și ea. Adică a venit un sătean care s-a ureșenizat, dar nu s-a stricat, pentru că mulți săteni vin și se alterează aici, devin cu totul altcineva. Hapsini, orgolioși, răi, ranchiunoși, turnători și așa mai departe. Victor a fost omul care și-a dus crucea și destinul și l-a construit. Nu a avut, de fapt, un destin deloc ușor, precum a spus și acum, precum să știi și precum erau timpurile.
A fost un om cu mare demnitate.
Iată. Da, așa a fost, da.
O apreciere a poetului Leo Butnaru dată creației literare.
A lui Victor Dumbrăveanu.
Victor Dumbrăveanu, da.
Păi,
locul lui în literatură.
Vezi că eu sunt defavorizat că vorbesc cam spre sfârșitul emisiunii, în fond.
Mai avem, nu vă deranjez.
Ați spus, cam toți ați găsit momentele forte și el este autorul care permanent va fi reeditat în special în ogorul pentru adolescenți. Dar nu numai, pentru că Victor avea un ton a unei sensibilități mai speciale, ușor sentimentale, care atrage și va atrage. Pentru că romantismul, dragostea, nu dispar în pofida tuturor reificărilor astea, mecanizării societății omului. Și el, mă gândesc la o antologie din textele lui, care oricând ar putea regista reeditărilor. Și asta este vorba chiar de valoare.
Vă mulțumesc, domnule Leu Butnaru. Eu am aici un citat dintr-o afirmație a domnului Victor Dumbrăveanu la Radio București, când era întrebat, mai face să scrii sau ce rost are dacă bani din asta nu ies? Și domnul Dumbrăveanu zice, în general, cărțile de dragoste vor continua să fie citite oricând. Lumea se va întoarce la valori. S-a săturat de dânga-dânga și drânga-dânga.
Credea, da.
Eu vă doresc o zi bună și mult succes în activitatea dumneavoastră prodigioasă.
Da, Dumnezeu să-l ierte pe Victor, da.
Dumnezeu să-l ierte. Și noi să-l cinstim așa cum se cuvine, că a fost un om de mare omenie. Domnule Ștefan Țurcanu, ați rămas dator cu un răspuns la întrebarea de ce a mers atât de nefericit în...
Vreau să încep de la ce Doina a spus referitor la comportamentul șefului de la revistă Moldova.
Noului șef.
Noului șef, da, desigur. Deci eu știu multe amănunte care nu-i momentul. Doina ceva o subliniat, eu știu și mai multe despre lucruri, pentru că se împărtășa
cu durere.
Mine, da, absolut.
Cu durere, da, suferea tare,
da,
așa?
Da, da, și fiind ca fiziolog după specialitate, actualmente, care e caracteristica acestei maladei? Încă nu e, geneza acestei boli nu este cunoscut pe deplin, dar cert este că în cea mai mare parte această maladie evoluează foarte accelerat în baza stresului, factorilor negativi care influențează asupra organismului. Și iată aici o pildă de ultima oră când s-a comportat la revista Moldova așa de antiuman cu așa o personalitate din literatura noastră. Acum ce privește la Victor cu de ce așa și de ce nu. Ca biolog vreau să vă, în lumea vietăților, fie plante sau fie animale, deci toți au mecanisme de agresiune și toți au mecanisme de apărare. Amintele, dacă nu ai de apărare, ești dus la pieire. Deci iată, Victor Dumbrăveanu, prietenul meu de viață, a fost unul din puținele persoane care se apăra numai cu un singur mecanism, cu mecanismul cuvântului. N-a fost agresiv, nu și-a permis înjosiri, nu s-a permis. Deci atât care probabil că și-a ajuns la diagnosticul ăsta care el retrăia în sine și mult suferea. Nu se putea să se apere el.
Domnule profesor, v-am spus că emisiunea noastră e de suflet și e o datorie morală noastră să-l amintim și să-l cestim. Ce făcea atunci când îl durea foarte tare, când era lovit pe de la spate?
Lua receptorul și se ore întregi câteodată ne consultam, ne sfătuiam, propuneam și așa mai departe, dar viața dictează ei și nu peste tot, nu pretutindeni, are consecințe pozitive.
Eu nu l-am văzut niciodată supărat sau enervat, de aceea și vă întreb cu unui prieten de o viață, mă rog.
În ultimul timp l-am văzut, l-am și, de altfel, mai ales ultimul an, foarte mult, foarte mult mi se intram în discuții și, de altfel, și avem și parola noastră, amici, bună ziua, amici, ce mai faci? Practic în fiecare zi.
Da.
Ne sunam, el scria mult, de ori a apărut cuvântul mic. Deci, foarte mult au scris despre dragoste acolo, la diferite etape a vieții omenești, ontogeneze. Și punea accentul pe dragoste. Cuvântul dragostele la dânsul domenal...
Cuvântul cheie.
Da, în tematica lui. Eu îi spun, Victor, dar ce-i mai principal, dragostea sau prietenia? Păi, da, dragoste, sentimente, comportamente și așa mai departe, deci, nu, dragul meu, amice, prietenie este mai ceva de o pondere mai importantă decât dragoste. Și spuneam că astăzi s-a dovedit științific că dragostea poate să existe de la 2 minute până la 5 ani. După 5 ani de zile, de dragoste, ea trece în deprindere, în una altă, dar...
Sau prietenie.
Nici prietenie, dar așa, prin relația așa.
Sunt și excepții, eu cred.
Da, de atâta, dar prietenie adevărat, fiindcă sunt și prietenii diferite. Mai ales acum, prietenie pe interese, asta e totalmente, vreau să... Așa că să găsești un prieten adevărat, un prieten de... Dar eu vreau să mă duc la bunătatea sufletului. Ați spus cum părintele dumneavoastră vă spune, liniște că vorbește un om mare.
Nu s-auzea musca.
Păi nu.
Eu vreau, deci am toți...
În altă modalitate vreau să mă expun pe...
Da, vă rog. Băietul Loba de Alexandru.
Ei, da, toți acolo suntem acuiva. Dar ce era? Nu era el atât de mare la figurat așa, hai,
de
statură. De statut, fiziologic.
Era așa. Ca Ștefan cel Mare.
Da, dar eu toată vremea spus, măi, Victorie, de unde într-un corp atât de mijlociu, așa, de, să spunem, atâta, așa cantitate, atâta suflet mare ai tu,
și energie.
Și energie, da. Și omenii, desigur. Că. E, Dumnezeu a compensat aici.
Și el ce zicea?
Da, ce să zic? Să-mi
bea ca de obicei. Modestia lui proverbială, ei lasă. Așa e că așa zicea. Da, ei lasă, luminiță.
Hai, amice. Da,
luminiță, eu aș vrea să adaug, într-adevăr, tata a suferit de propria bunătate și, de fapt, din cauza bunătății sale, din cauza modestiei sale excesive, lucrurile astea, toate problemele îi se întorceau înapoi ca un bumerang, pentru că era excesiv de modest, de o bunătate crasă și niciodată atât de modest era, niciodată nu avea nevoie de premii, nu avea nevoie de medalii, de ordine, de nu știu mai ce. Și drept dovadă este titlul titlul care i s-a oferit anul trecut de maestru al literaturii. Deci el n-a vrut, datorită colegilor săi de breaslă.
De președintele Mihai Ghimpu, da?
Da, i-a decernat, dar datorită demersurilor
făcute
de către Uniunea Scriitorilor, da, bineînțeles, de către colegii săi de breaslă, i-au oferit un premiu sau un... ce premiu? Tata a zis că nu, eu vreau titlul de maestru al literaturii. Deci asta era pentru el aprecierea supremă ca scriitor. Și tata, fiind o persoană arhicunoscută, mergea, era omniprezent la toate spectacolele. Era un mare amator de teatru, la toate spectacolele, la toate concertele, la toate premierele, la toate lansările de carte, la expozițiile de carte.
La marile adunări, la meeting-uri,
peste
acolo
tot.
Ne și întâlneam.
Și vreau, și vreau să vă zic că, bineînțeles că era dezamăgit și frustrat pentru că nu îi se acorda un premiu la expoziția de carte. Chiar după ce i-a apărut cartea Goangele Dădiții, tata zice, era atât de nedumerit și zicea, uite ce ținută are. Apropo, ținuta grafică este realizată de către pictorul Sergiu Puică. Tata l-a găsit, tata l-a rugat, tata l-a remunerat și a rugat să-i facă desenele pentru
mare
cartea
asta. Mare pictor și un mare scenograf.
Da, exact.
Domnul Puică.
Domnul Sergiu Puică. Și tata zicea, cum nu este apreciată o astfel de carte la expoziția la salonul de carte, nu este apreciat Goangele Dădiții. Zicea că el ținea foarte mult la cartea de novele sau novelete, cum le spunea Goangele.
Să le spunem ascultătorilor Goangele.
Goangele.
Nici eu nu știam cuvântul. Deci sunt un fel de minciunele, trăsneuțe ale unui copil.
Exact. Dar el le spicuia, tata le-a spicuit din spusele Deliei, zisă Dădița. Ieșind, noi am stat mulți ani, am stat împreună și tata ieșea, de fapt, el era cel care ieșea în grădina publică Ștefan cel Mare la plimbare cu Delia și spicuia tot felul de brașoave, de guangi, de minciunele spuse.
Lucruri mai de ochiate.
Mai de ochiate pe care apoi
unii copii, așa când le spun,
le-a transpus le-a redat o formă literară. Exact.
Da.
Și asta ziceam, că tata era nedumerit și zicea că asemenea carte nu există nici în spațiul ăsta al nostru geopolitic, deci nici în Republica Moldova și nici în România. Deci este pentru prima dată. Și faptul că, de fapt, nu i s-a acordat, pentru el însemna că nu îi se recunoaște valoarea literară a acestei cărți. Și era foarte frustrat. Țin minte, acum câțiva ani am fost împreună cu el și cu Delia, Delia fiind încă mult mai mică, la un salon de carte, la Mold Expo, și țin minte că s-au acordat diverse premii și numai tatălui nu i s-a acordat, deci practic nu a fost guangele Dădiții, nu au fost apreciate.
Apreciate la justa valoare.
Exact. Și eu țin minte că sigur că tata suferea enorm de mult, dar nu a arătat niciodată. Și eu îi ziceam că tata, tot timpul îl calmam, îl linișteam și zic, tata, stai liniștit, posteritatea o să te recunoască, pentru că ești într-adevăr, istoria o să arate, pentru că ești într-adevăr un scriitor
cu litere, fi, să știți că
cu litere mare. Și am zis că nu ai nevoie de aprecierea neapărată sau de regalii, de ordine, de premii.
Opera lui de-abia începe să fie căutată, pentru că...
Dar am fost alături de el și am încercat să-l susținem
unicat.
Și zic, nu dispera, pentru că sunt opere valoroase și credem mai devreme sau mai târziu ai să fie.
Da, adolescenți și tineri am fost toți și vor fi zeci și zeci de generații. Vreți să-i auziți vocea blajină și frumoasă a lui Victor Dumbrăveanu?
Doar asta ne-a rămas.
Da. Mare minune mai este radio. Vreau să vă spun că am căutat foarte, foarte mult să avem în această emisiune și vocea lui. Și am găsit cu mare greu, dar totuși am găsit și încă o înregistrare din 4 februarie anul trecut, și nu de oriunde, ci de la Radio București, împreună cu Vlad Hatman, am făcut o sinteză dintr-un interviu mai mare, deci vorba de interviul luat de Ala Stâncaru, colega noastră cu care am lucrat la Radio Chișinău mulți ani și acum lucrează la Radio București. Să-l auzim mai viu decât toți vii pe Victor Dumbrăveanu la Radio Vocea Basarabiei.
Domnule Victor Dumbrăveanu, atunci când mi-ați dat cărțile dumneavoastră, mi-ați spus, ți le dau, dar jurnaliștii nu citesc. De ce? Ați spus asta și eu v-am întrebat dacă dumneavoastră citiți, mi-ați spus că da.
Eu citesc, fiindcă eu am fost mulți ani redactor, eram deprins să citesc foarte mult, citeam manuscrise. Am fost redactor de revistă care publica proză multă, publica...
Orizontul.
Da, Orizontul, Columna, mai târziu, și eram nevoit să citesc multe manuscrise. Acum tânjesc după novele. Iată, am o carte de novele și am scris o prefață pe care am numit-o Sunt paznic la novele. Mi-amintesc de Cehov în rusă și mi-amintesc de noveliști români. Unde sunt novelele lui Nicolae Velea, al lui Fănuș Neagu, al lui Dumitru Radu Popescu de pe timpuri? Cine scrie acum novelea atât de frumoasă? În orice caz, eu nu cunosc în România cineva care l-ar egala acum pe Velea.
Citeați aceste cărți când erați elev? Pentru că știu că veniți dintr-un sat cu oameni.
Nu, literatura română am descoperit-o în anii studenției. La Chișinău, în anii studenției mele, se vindea gazeta literară în chioșcuri. Luceafă, Viața Românească se vindea. Acum, în 2010, nu mai pot procura România Literară, Luceafă, nu e la Chișinău. Vreau zic că în 62, când am venit, o puteam cumpăra în chioșc.
În plin comunism.
În plin comunism.
Sovietic.
Și sovietic și românesc. Acum nu. Unde-i dreptatea? Carte românească există în toate librăriile. Scumpă ce-i drept, dar există. Dar presă românească, presă literară românească, fiindcă cealaltă nu mă interesează. Eu nu citesc politică. Îmi ajunge, privesc la televizor toate ciorovăielile politice, dar nu.
Dansat, nu aveau profesorii de pe timpuri cărți în română?
Ei, avea. Am avut profesorul meu de literatură, Petru Bacuș, Dumnezeu să-l ierte, a decedat profesorul meu și al lui Ion Vieru și al lui Ianuș Țurcanu. Iată, a fost un profesor cu liceu, nu terminase liceu în România, perioada de până la 40.
Dar avea școală românească.
Avea școală românească. Și ne preda el și noi vedeam ce atitudine are el față de Cruceniuc, față de Ion Cana și ce vedeam cu, da, scritori de aici, basarabieni, prolet cultiști și cum ne vorbea el de Eminescu, Alexandrii. Pe urmă, noi am avut niște întâlniri cu el și el se mândrea cu noi și vorbea, dar atunci prea era el urmărit, era director de școală și era urmărit totuși de autorități și nu își permitea el să ne vorbească de Caragiale, de Rebreanu. Nu ne-a vorbit.
Aveți o carte La Paris la neamuri. Până a vorbit despre neamurile de la Paris, aș vrea să vorbiți despre neamurile din Râșcani, satul...
Satul meu de Baștere, în Corlăteni. Am neamuri apropiate. Liviu Damian, din aceeași comună. Am fost în niște relații foarte calde, câțiva ani chiar apropiate cu Liviu Damian. Am și scris despre el de mai multe ori. Am publicat la revistă un eseu anul trecut despre Liviu Damian. De câte ori mă duc acasă, el e mormântat în cimitirul din sat și de fiecare dată când trec pe la mormântul părinților mei, las o floare și la mormântul lui Liviu Damian.
Tatălui a trăit mai mulți ani,
da,
și Salcâmul, despre care Liviu Damian scria, un poet foarte, foarte bun, un poet de valoare.
Salcâmul din Prag, bănuiesc că el este și acum. Tatăl lui a fost profesor până la 40. Pe urmă, după 40, comuniștii l-au dus în lagăr și el a suferit pe baza asta, că a crescut fără tată. Vă închipuiți, el la 10 ani a rămas când 44, Liviu Damian. 56,
deci a revenit pe urmă din lagăr?
A revenit din lagăr când Liviu Damian era student.
Un
cult, a construit școală în sat, a fost profesor
și, după
și a construit până la 40, în perioada României Mari, el a construit o școală în sat. Pe urmă, în 44 l-au luat rușii și l-au dus și a revenit în 56, n-a mai fost profesor, de acum s-a ocupat de construcția drumurilor din sat, a fost mulți ani.
Intelectual,
dar de acum s-a ocupat cu alte lucruri. O rânduire a comunei, cu asta s-a ocupat.
Liviu Damian, un poet de valoare, ale cărui versurile cântă Tudor Gheorghe și este chiar îndrăgostit de versurile,
da,
de Damian.
Da, foarte devreme ne-a părăsit la 51 de ani.
Neamurile de la Corlăteni,
la neamurile de la Paris.
Mai des mergeți la neamurile de la Paris.
Am pică la Paris, dar nu merg atât de des, vorbim la telefon.
Dar acest jurnal?
Acest jurnal, am fost pe o lună la Paris și i-am aportat prin tot Parisul și o lună de zile. A fost o lună de excursie, de cunoaștere a Parisului. Am ieșit din Paris numai până la Versailles. Atât, numai o jumătate de zi. Restul, ea mi-a făcut program. Mă trezeam dimineața, cum prozatorii se trezesc, sunt matinali, la 6, scriam despre ce-am văzut cu zi în urmă. M-am pomenit după o lună cu un jurnal de impresii despre Paris. Asta a fost în 2002. Este și politică și multe lucruri, că mi-era dor de Basarabia și tot ce am simțit atunci le-am scris în jurnalul ăsta. Și ce aici se mai întâmpla acolo?
Nu prea vă simțeați bine la Paris, tot no,
mă simțeam, mă simțeam bine, eram alături de fică, dar cu dor de casă.
Cum, când ați revenit din la Paris, în Chișinău, unde totuși viața e plimbați?
Fica mea are niște afaceri imobiliare și ea îmi spunea odată, Tit, așa mă numești, eu am să te iau în Franța, și că în Paris nu o să reziști tu, dar în provincie o să-ți cumpăr eu o casă și o să stai și o să scrii. Ei, mult m-am gândit eu la asta, atunci când mi-a spus ea, parcă m-a obloșit așa la inimă, dar pe urmă, după întoarcere, mă gândeam, nu, e o aventură pe care eu n-aș accepta-o, nu, departe de Chișinău, departe de Basarabia, nu pot eu să mă duc, nu. Firea mea e aici, aici vreau să scriu, aici vreau să-mi trăiesc viața, aici vreau să mă întâlnesc cu cititorii, aici mi-e ciudă prin anumite apucături ale basarabienilor noștri, pe lipsa lor de cultură, pe multe mi-e ciudă, dar așa, niciodată îi iubesc, alte neamuri n-am, e și mi-s dragi românii de peste Prut, dar aici românii basarabeni mi-s cei mai dragi și cu ei aș vrea să-mi închei sorocul pe acest pământ.
Aici Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria în Mișcare, l-am ascultat viu ca niciodată pe scriitorul Victor Dumbrăveanu, un interviu din arhiva Radio București, realizat de colega noastră Ala Stâncaru în 4 februarie anul 2010. A vorbit aici de neamurile de la Corlăteni și de neamurile de la Paris. În stilul, l-am ascultat și vorba lui Victor Dumbrăveanu, parcă blajinitatea din vocea lui mi-a oblojit sufletul, tocmai... Nu știu, m-au cuprins niște emoții deosebite. Deci să începem cu neamurile de la Corlăteni. Cât de atașat era orășanul Victor Dumbrăveanu de satul natal?
Tata era foarte atașat. Foarte atașat și ori de câte ori avea ocazie mergea la Corlăteni, pleca la Corlăteni. Se vedea cu frații, doi frați sunt la Corlăteni, altul este la Bălți.
Dumitru Dumbrăveanu
este medic la Bălți, doi frați, Pavel și Volodea, sunt la Corlăteni.
Pavel este secretarul primăriei.
Secretar la primărie din satul
un
Corlăteni.
Un om foarte estimat.
Da, și tata tot avea niște afinități cu frații săi, dar în special cu Pavel. Deci Pavel, care era mezinul, tata, deci avea niște afinități mai deosebite cu fratele său mai mic.
Da. Și cel mai mare cu cel mai mic. Și da. Apropo, soarta a făcut, că am vorbit cu Pavel la pomenire, soarta a făcut ca anume el să fie lângă Victor la ultima suflare.
Da.
Da, el i-a ținut lumânarea, așa?
Pavel i-a ținut lumânarea, pentru că în noaptea, când s-a produs tragedia, Pavel a rămas peste noapte la tata și în...
Am înțeles că a schimbat-o pe Dumitrița.
Nu, pe fratele, a doilea frate.
Sau pe Dumitru.
Vladimir.
Fusesem și noi.
Zici, cu mine a murit și zic, uite, cel mai mare cu cel mai mic noi au fost împreună toată viața
stat până și la urmă. Până seara târziu cu Dumitrița, pentru că tocmai în vineri seara Dumitrița venise de la Paris.
A reușit să-l vadă conștient?
Nu știu dacă conștient sau nu, s-ar părea că în dimineața zilei de sâmbătă, deci a doua zi, după ce sosise Dumitrița de la Paris, tata a schițat un zâmbet, ceea ce înseamnă că l-a recunoscut. Da. De față era și domnul Vlad Zbârcioc, care a zis că Dumitrița te-a recunoscut, uite, te-a recunoscut. Deci a avut așa ca un fel de revelație când a văzut-o pe Dumitrița. Sâmbătă s-ar părea că a recunoscut-o și a schițat un zâmbet. Iar vineri, în seara aia, ea venea. Deci, am luat-o de la aeroport pe Dumitra și am mers direct la spital și la care ea îi spunea, sunt eu, Dumitra, fiica ta, am venit de la Paris, am venit să te văd. Și atunci nu am avut niciun fel de reacție, nimic. Deci faptul era în comă, exact, era inconștient. Dar iar a doua zi s-ar părea că a avut așa un moment de luciditate, a avut ca o revelație când a văzut-o pe Dumitra și a schițat un zâmbet.
Da.
Și ziceam, întorcându-mă la neamuri, de fiecare dată când mergea la Corlăteni, în afară de faptul că își vizita frații, neapărat trecea și pe la mormânt, unde la mormântul părinților săi, tătuca Sașa, cum obișnuiam noi să-i spunem.
Badea Alexandru, așa,
da, noi ziceam tătuca Sașa și mămuca Catea. Deci, și de fiecare dată mergea. Și nu uita să treacă pe la prietenul său, răposatul Liviu Damian.
Sau pe la tatăl lui, când trăia.
Da.
Domnule Ștefan Țorcanu, am aici un citat, l-am luat dintr-o carte de publicistică, a domnului, rămânem la aceeași întrebare,
da, da, da.
Dar fac această punte de trecere, poate ați citit și l-ați uitat, ce spunea el despre sat, despre casa părintească. Capitala cea mare a sufletului meu este casa părintească. De mult nu se mai adună divanul ei pentru a descurca la oaltă iețele vieții, încât cineva ar putea crede că e o capitală părăsită. Adică o casă părintească părăsită. Mergeați des pe la Corlăteni, pe la Pelinie?
Da, da. De altfel am cunoscut familia Dumbrăveanu, cu Pinine, Alexandru,
Lisandru,
Pinine, Ecaterina, pe toți frații, Vladimir, Dumitru,
Pavel și Anatol,
Pavel și Anatol, pe toți absolut. Și nu odată am fost în ospeție la Corlăteni. Apropo de baștină, nu sunt atât de naiv să cred că era, dar cu fermitate spun că unde apărea Corlătenie, în paralel apărea și discuția despre Pelinie. Neapărat. Deci se interesa de satul
ăsta. Ne disparte doar răutul, domnul
Țurcan.
Da,
așa, dar având în vedere că mă duc foarte rar în sat, chiar și de pe colegi care înainte sau după, care l-au cunoscut pe Victor și nu numai pe Victor, el mai era un coleg, un prieten tot de viață ne-a rămas și a primit veste despre decedarea lui Victor extraordinar de altfel și așa și fost niște colegi de excepție, da. Petru Pasișnic, care e original din Corlăteni, dar a făcut studii la Sankt Petersburg și acolo și-a rămas cu activitatea profesionistă. Dar eu mă duc în sat și foarte mulți mă întreabă, mă duc desigur iar, cum am spus, foarte rar, dar când mă duc și aduc aminte de aceste două personalități, Victor Dumbrăveanu și Petru Pasing, ce mai fac ei, cum și acolo.
Petru sau Constantin?
Petru, Constantin e mai medic, dar el e medic aici în Chișinău.
Sora domnului Constantin Pasecnic mi-a fost profesoară de limbă română, doamna Laura Pasecnic, care alături de domnul Dumbrăveanu au contribuit să merg pe drumul jurnalisticii.
Luminița, apropo de baștină, eu am să mai adaug că la 50 de ani tata nu întâmplător a ales să-i se ia un interviu televizat care a fost apoi transmis la televiziunea noastră națională în satul lui de baștină împreună alături de tătuca Lisandru. Deci nu întâmplător. Deci el a zis că vrea și până acum am păstrez această înregistrare video cu interviul acordat de tata și respectiv de tătuca.
Deci referitor la citatul ăsta care cu dumneavoastră l-ați...
Din cartea Dor de casă.
Da. Deci asta o puteți să o spui numai Victor Dumbrăveanu și nimeni altul.
Da, dar ce frumos. Victor, are aici un eseu extraordinar că unii spune casele seamănă cu oamenii care stau în casă. Și invers. Oamenii seamănă cu casele lor. Dacă e nu-i din gospodari și dacă e din, așa, nu-i din neam bun, cum se spune pe la noi, așa e și casa. Și așa e și mutra.
Așa e și mutra, da.
Poți să omorât, genuită. Îl avem acum, stimați ascultători, la telefon, pe fir, pe maestrul Mihail Gheorghe Cibotaru, care a fost 20 de ani animatorul prestigioasei reviste Moldova, și fost ministru al culturii, care într-o emisiune a mea de la Radio Chișinău, în anul 1994, când tovarășii agranieri ne spuneau ce limbă vorbim, domnul ministru al culturii, Mihail Gheorghe Cibotaru, a spus verde în ochi și pe șleau: limba vorbită de toți moldovenii este limba română. Bună dimineața, domnule Cibotaru!
Bună dimineața!
Vă salut cu drag!
Ascult această emisiune, vă zic, deosebită. Eu vă sunt foarte recunoscător dumneavoastră personal pentru această emisiune, dar îmi pun întrebarea: de ce nu ar asculta-o și Victor? Vă zic altfel, vreau să zic. De ce vorbim foarte frumos după ce pleacă oamenii? Și nu dumneavoastră vă spun asta, e o tradiție și nu numai la noi, la moldoveni, la români, e o tradiție universală și mă întreb de ce este mai ales la noi. La noi mă gândesc la ceea ce a făcut Victor Dumbrăveanu în viața sa, atât de mult se putea vorbi, atât de mult l-ar fi încurajat această susținere morală, nu cu bani, că de multe ori cea mai mare susținere e cea morală, cea frățească, cea coincidență a sufletelor. Ne mâncăm, ne mâncăm și ne face plăcere. Și când pleacă omul, ne dăm seama și unii dintre noi măcar nu au curajul să pomenit, ați pomenit aici, să zică, Doamne, dar uite ce am făcut, mă ierte. Eu l-am cunoscut pe Victoraș, eu așa îi spuneam, Victoraș, da. L-am cunoscut...
Vă rog să
venit,
vorbiți un pic mai tare,
când am venit eu de la o școală îndepărtată, în 67, la Moldova Socialistă, de acum ca redactor șef adjunct, l-am găsit acolo. Și de atunci, deși ne dispar 12 ani de vârstă, nu știu cum sufletele noastre au găsit un contact și nu ne-am lăudat unul cu altul, cu uite, eu sunt prieten cu tare, dar am fost, s-au înfrățit sufletele noastre. Vă spun foarte sincer, fără o laudă sau fără... a fost o omenie între noi și ziceam și zic, Victor Dumbrăveanu s-a născut pentru niște suferințe și pentru a arăta lumii că prin bunătate poți depăși suferințele, dar de multe ori bunătatea te pedepsește. Pentru că avem noi o vorbă moldovenească ce înseamnă bunătate și mai ales pentru noi. Uitați-vă, a rămas de foarte din frage de vârstă fără mămică. Apoi și-a pierdut prietena de viață tot foarte devreme. Apoi a fost nedreptățit de legiuitori. Apoi nedreptățit de proprii colegi. Iată, vă zic, datorită că era de la bun început un foarte bun stăpânitor al condeiului, a ajuns redactor șef adjunct la Tineriei Moldovei. Și pentru un material care purta titlul Eminescu, poet național, un interviu cu Ion Druță, a zburat din post și pentru alte materiale care erau pentru noi, ale noastre, nu se făcea politică, erau niște constatări. Uitați-vă ce regim era. Ei bine, eu mă mândresc cu faptul că atunci când s-a simțit el atât de frustrat și atât de nedreptățit, așa s-a făcut că ne-am întâlnit, el îmi spune cu un zâmbet. El totdeauna zâmbea și când avea amărăciune pe suflet, omul acesta o spunea cu un fel de zâmbet. Și zice, uite, sunt șomer. Eu eram de un an și ceva la revista Moldova. Zic, Victoraș, vine la noi. Dar ce o să spună cei de... Zic, acolo o să vedem. Și le-am spus, sigur că am fost telefonați. Le-am spus, dânsul nu o să se ocupe aici cu literatura, el o să se ocupe cu probleme economice. Și, într-adevăr, a fost mai mult decât atâta. Ca să le dau un exemplu celor de sus, că ar trebui să fie atenți cum se comportă cu oamenii de creație, el a ajuns la revista Moldova, secretarul organizației de partid. Și noi nu ne batem joc de comuniștii de atunci, că a fost comunist sau secretar de partid, depinde ce făcea el. Dânsul a făcut un lucru extraordinar în colectivul nostru, că era secretar de partid. Pe parcurs de 9 ani cât a lucrat el atunci alături de noi, a fost câțiva ani secretar de partid și nu a făcut nici o adunare decât o dată în an, dare de seamă. Restul, când discutam revista proaspăt apărută și planul pentru cea viitoare, el își nota și pentru dare de seamă spunea că a avut loc adunare de partid în luna cu tare. Au luat cuvântul cu tare, cu tare.
Maestre,
iată o atitudine și trebuie să știm apreciuie. Dar el a fost nedreptățit. El a fost înaintat după aceea foarte bine, foarte s-a dus la orizontul. A făcut lucru foarte bun. A făcut în continuare. Și ce s-a întâmplat? Când a venit democrația? Redactorii se aleg. Și a fost ales altul. Nu s-a prețuit munca lui. Eu știu cum muncea. Mai mult decât atâta. El l-a luat la lucru și pe fiul meu, pe Eugen, care plecase de la literatura și arta, fiindcă acolo trebuia de redus niște cadre. Și el l-a luat acolo și eu știu din vorba fiului meu, care lua exemplu de la acest redactor șef și știu cum muncea. Și i s-a dat și peste mână și i s-a dat și peste suflet.
Da. Maestre Mihail Gheorghe Cibotaru, dumneavoastră l-ați luat de 3 ori la lucru, ca mână dreaptă, inclusiv atunci când ați fost ministru al culturii. Deci de câte ori a rămas șomier, dumneavoastră ați sărit să-l ajutați. De aceea m-am gândit să vă invit la această emisiune, vă cunosc faptele. Ce calități, ce virtuți apreciați la Victor Dumbrăveanu?
La Victor Dumbrăveanu eu prețuiesc, cum prețuiesc în genul nu numai la dânsul, dar el e vorba că are această calitate. Marea omenie și marele talent de a privi cu zâmbet la cele nedreptăți prin care i-a fost dat să treacă și el prin asta mi se pare că obținea biruință. Eu îmi aduc aminte de ceea ce spunea Hristos când te lovește pe un obraz, întoarce celălalt obraz. Îndrăznește cel care dă cu palma că se lovească în obrazul liniștit și pus la dispoziție.
Maestre,
din păcate, în Victor s-a lovit
timp,
și atunci când întoarce celălalt obraz. Da. Pentru că la noi, din păcate, uitați ce se face astăzi în politica noastră și o să vedeți. Pentru că nu avem niște principii, nu toți, foarte rar au niște principii omenești cum le-a avut Victor. Victor a fost un exemplu cum ar trebui să te comporți în cele mai dificile sau în cele mai sensibile momente. Parcă le alegea, dar nu le alegea. Așa era el. Așa era.
Maestre Mihail Gheorghe Cibotaru, mă auziți?
Da, sigur.
Vă mulțumesc din suflet, avem 5 minute pentru final plus muzică, să ne iertați, eu v-am făcut o invitație să veniți la o emisiune, Istoria în Mișcare, pentru că dumneavoastră sunteți oglinda unei întregi epoci și aveți ce spune și eu vreau să vă văd aici la mine în studio.
Dragă luminițe, eu vă rog, nu-mi faceți mulți dușmani. Acum cei care vă aud începa mă urâ, că o să zică, uite mă, se mai iscă un concurent. Nu sunt concurent al nimănui, cum nu a fost nici Victor Dumbrăveanu. Victor Dumbrăveanu a fost și rămâne un om integru. El și-a clădit monumentul și monumentul lui nu o să-l bată vânturile, pentru că l-a clădit cu sinceritate, cu omenie, cu talent, cu ceea ce are, poate avea un om de treabă.
Mulțumim! Mulțumim foarte mult. Eu nu mă tem de concurență și nici de dușmani, să știți. Da. Eu de 6 luni în urmă v-am invitat, așa că găsim noi un moment. Eu știu ce mă interesează și știu ce știți dumneavoastră.
Mulțumesc.
De aceea
mulțumesc.
Sunteți un interlocutor așteptat aici.
Familiei lui Victor Dumbrăveanu îi doresc multă, multă, multă sănătate și să-i poarte cinstea și onoarea tăticului și bunicului că are cu și are cu cine se mândri. Vă mulțumesc mult.
Da, vă mulțumim. O zi bună, domnule Cibotaru. Mihail Gheorghe Cibotaru a fost la telefon, prozatorul nostru care are o carte de memorii. Ministru poți să și nu fii, dar zicem noi, om este obligatoriu să fim. Și iată, Victor Dumbrăveanu a fost un om cu adevărat cu literă mare. Suntem pe finalul emisiunii. Pe domnul Ștefan Țurcanu îl întreb care a fost ultima lui dorință, când v-ați văzut ultima dată. Așa.
Nu m-a așteptat la așa întrebare, dar ultima frază...
Poate chiar una pur omenească, elementară.
Anume că omenească și elementară, foarte elementară și foarte omenească, de altfel. Ultima frază conștientă, că când am fost penultima, s-a fost vineri seara, când sâmbătă când m-am dus, de acum era în comă și nici nu m-a recunoscut. Dar vineri seara, când ne-am despărțit, mie trebuia să-mi conferi un titlu. Și el nu a avut ceva mai mult să spună decât să mă întrebe, adică, ți s-a conferit titlul ăsta? Eu îi spun, zic, nu. Închipuiți-o și prin această frază, cât de bine o accentuat de ce am vorbit eu, prietenia noastră.
Da.
Avea, îmi purta grijă încă. De acum, ce suflet, ce om poate să mai...
Vă felicit că ați avut un asemenea prieten.
Vă mulțumesc.
Doinița Dumbrăveanu Munteanu, fiica lui Victor Dumbrăveanu, ce epitaf îi veți pune pe plăcuța funerară? V-ați gândit la un citat din opera lui?
Deocamdată încă nu ne-am gândit, dar o să o facem neapărat. Neapărat o să facem, pentru că tata chiar a meritat. A meritat toată dragostea și toată recunoștința.
Bine că l-ați înmormântat lângă Eugenia, lângă soție și Dumnezeu să-l ierte,
Dumnezeu să-l odihnească,
să stea în dreapta tatălui, iar noi să-i cinstim memoria în fiecare zi, nu doar într-o anumită emisiune.
Și tată, iartă-mă că n-am putut să te protejez împotriva morții. Iartă-mă.
Amice, iartă.
Să ne ierte pe toți, că n-am făcut destul. Luminița Dumbrăveanu și Vlad Hatman încheie ce emisiune Istoria Mișcării dedicată memoriei marelui nostru scriitor Victor Dumbrăveanu. Încheie în stilul celor de la Corlăteni. Bade Victore, să transmiteți poeților Grigore Vieru și Adrian Păunescu, care vă așteaptă la porțile Raiului, că tare ne este dor de ei și tare ne lipsesc în aceste vremuri turburi lipsite de valori și omenii.
Ia priviți cum se duc.
Ia priviți cum se duc.
Ia priviți cum se sting.
Ia priviți cum se sting.
Lumânări în cuib de cuc.
Lumânări în cuib de cuc.
Parcă tac și parcă nim.
Parcă tac și parcă nim.
Plin de boli și suferin.
Plin de boli și suferin.
Ne-ntoarcem în pământ.
Ne-ntoarcem în pământ.
Cât mai suntem, cât mai sunt.
Cât mai suntem, cât mai sunt.
Mângâiați-i pe părinți.
Mângâiați-i pe părinți.
Cât mai suntem, cât mai sunt.
Cât mai suntem, cât mai sunt.
Mângâiați-i pe părinți.
Mângâiați-i pe părinți.
E pământul tot mai greu.
E pământul tot mai greu.
Despărțirea tot mai grea.
Despărțirea-i tot mai grea.
Sărut mâna tatăl meu.
Sărut mâna tatăl meu.
Sărut mâna mama mea.
Sărut mâna mama mea.
Dar de ce
priviți așa?
Fata mea și fiul meu.
Fata mea și fiul meu. Eu sunt cel ce va urma.
Dragii mei, mă duc și eu.
Dragii mei, mă duc și eu.
Eu sunt cel urma.
Eu sunt cel ce va urma.
Dragii mei, mă duc și eu.
Dragii mei, mă duc și eu.
Dărut mâna tatăl meu.
Dărut mâna tatăl meu.
Dărut mâna mama.
Dărut mâna mama mea.
Rămas bun, băiatul meu.
Rămas bun, băiatul meu. Fetița mea.
Tatăl meu, băiatul meu.
Tatăl meu, băiatul meu.
Mama mea,
fetița mea.
Istoria în mișcare.
Istoria în mișcare.
Istoria în mișcare.
Istoria în mișcare.
Cu jurnalista Luminița Dumbrăveanu.